Kresťanský meridian.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 15. novembar po Gregorijanskom, a 2. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici Akindin i Pigasije. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Vladika Šumadijski Jovan u hramu svetog velikomučenika Dimitrija poručio: ljudi danas više pišu i govore o miru nego što se trude da ga zaista zadobiju. Patrijarh Irinej razgovarao sa predsjednikom Srbije o napretku radova na spomen hramu svetog Save na Vračaru. Danas se otkriva spomenik blaženo počišćenom patrijarhu Pavlu. Crkva svetog Save u Njujorku do Božića dobija novi krov. Sinod kanonske ukrajinske pravoslavne crkve raskida evharistijsko opštenje sa Carigradom, a više od 400 sveštenika u Odesi ostaje sa svojom kanonskom crkvom. Međunarodni simpozion o sirijskom hrišćanstvu. Sveti mučenici Akindin, Pigasije, Enemopodist, Aftonije, Epilodofor i drugi s njima. Hrišćani iz Persije postradali u vreme cara Sapora ili Savorija 355. godine. Prva trojica behu sluge na dvoru istog cara, no tajno služahu Hristu, gospodu svome. Kad behu optuženi i na sudu pred cara izvedeni, upita ih car otkuda su. Na to oni odgovoriše: otečestvo naše i život naš jeste presveta trojica, jednojednosušna i nerazdelna, otac i sin i duh sveti i jedan Bog. Car ih udari na velike muke, no oni sve junački otrpeše psalmoponijem i molitvom na ustima. Za vreme mučenja i tamnovanja javljali im se angeli Božiji više puta, a jednom i sam Gospod Hristos kao čovek sa licem svetlim kao sunce. Kada jedan od mučitelja Aftonije vide čudo kako olovo kipeći nenaškodi mučenicima, poverova u Hrista i uzviknu: veliki je istinit Bog hrišćanski, zato odmah bi posečen. I mnogi drugi videše i verovaše. Tada car naredi, te zašiše u kožane mehove Akindina, Pigasija i Anemopodista i vrgoše ih u more. No javi se iz onoga sveta sveti Aftonije sa tri svetla angela, izvede svete mučenike na suho i oslobodi ih. Elpidofor beše carev velmoža. Kada izjavi da je hrišćanin i izobliči cara za ubijanje nevinih hrišćana, cari njega osudi na smrt. I bi posečen Elpidofor i oko 7000 drugih hrišćana sa njim, a ona trojica prvih mučenika behu najzad bačeni u peć ognjenu sa 28 vojnika i sa majkom carevom, pošto i ovi verovaše u Hrista i tako u plamenu predadoše duše svoje pravedne u ruke gospoda svoga.
Thank you.
kao i obično hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Hram svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica bio je mesto arhijerejskog liturgijskog sabranja utorak 13. novembra. Njegovom preosveštenstvu, episkopu šumadijskom gospodinu Jovanu, sasluživali su protojerej Nebojša Rakić, protonamesnik Aleksandar Senić i đakon Uroš Kostić. Za pevnicu su pojali kragujevački bogoslovi, a čecirao je gospodin Vladan Stepović. Svesni vremena u kome živimo, osjećamo potrebu da konstatujemo stanje izmenjenog vrednostnog sistema u društvu, dok istovremeno kao članovi crkve tom istom društvu dužni smo da ponudimo i preporučimo jedini pravi put, jedinu istinu i jedini život, a to je Hristos. Svedočimo, a istorija nas uči, koliko se različitih ideologija smenjivalo, koliko se ratova za ravnopravnost i jednakost vodilo, koliko zakona donosilo i donosi, ne bi li se obezbedio i zagarantovao mir među ljudima, dok paralelno sa tim tendencijama nemir neobuzdano i agresivno raste i pokušava da razori iskonski savršen poredak po kojem je Tvorac sve dobro stvorio. Govoreći o ovim gorućim problemima današnjice, episkop Jovan je u svojoj besedi predložio rešenje kojim bi se većina problema otklonila, rešenje koje um ljudski ne može u potpunosti da pojmi i sagleda, ali može da oseti, a to je useljenje mira Božijeg u čoveka kao pojedinca i čovečanstvo kao zajednicu. Prepreka ovom rešenju jeste čovekovo promišljanje da bi taj mir trebalo da dođe sam od sebe, da čovek nema udjela u tom ostvarenju, a kao posledica takvog razmišljenja događa se upravo to da čovek današnjice živi u nemiru. Zašto je čovek nemiran? Zato što nema mir u sebi. A zašto nema mir u sebi? Zato što nema dovoljno ljubavi u sebi. Šta narušava mir u čoveku? Mir u čoveku narušava odvajanje čoveka od Boga. Čovek nema mir u sebi zbog nepokajanog greha, jer greh čoveka razara i čini ga nemirnim i nespokojnim. Ne kadimo li dušu svoju Bogom, Evanđeljem i crkvom, ona će ostati žedna vode večnog života, jer je za večnost i stvorena. Učinimo li ono što Gospod od nas traži, dobit ćemo mir koji će potom osjetiti i ljudi koji su ga željni, poručuje vladika šumadijski gospodin Jovan, a prenosi nam đakon Uroš Kostić. crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Republike Srbije razgovarao je 13. novembra sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem u pratnji starešine hrama Svetog Save episkopa remezijanskog gospodina Stefana, rukovodiocem projekta izrade mozaika akademikom Mananom Popovim i glavnim umetnikom mozaika u hramu Svetog Save Nikolajem Muhinom o napretku radova na ukrašavanju zavetnog hrama srpskog naroda. Svi sagovornici su saglasni da je 2019. godina od izuzetnog značaja za jačanje srpskog nacionalnog duha i kulturnog identiteta, a da je proslava 800-godišnjice autokefalije Srpske pravoslavne crkve jubilej kome treba pokloniti izuzetnu pažnju. Predsjednik Srbije naglasio je da će tim povodom Republika Srbija pomoći da se radovi na hramu okončuju, čime će hram Svetog Save početi da krasi najveći mozaik na svetu. Tokom razgovora bilo je reči o svim drugim važnim pitanjima koje povezuju državu i crkvu. Povodom dana u kom naša sveta crkva proslavlja svete vračeve Kozmu i Damjana, njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop remezijanski Stefan, načelstvovao je juče svetom arhijerejskom liturgijom u hramu posvećenom ovoj svetoj braći. Preosvećenom episkopu Stefanu sasluživali su protojereji Stavrofori, Milojko Topalović i Radivoje Mitrović, i jereji Stefan Damjanović i Milan Marić, kao i đakon Branislav Jocić. Pri kraju je preosvećeni vladika prerezao slavski kolač, posle čega je preneo pozdrave njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja. Episkop Stefan je istakao da crkvu raduje to što se sve više ujedinjuju sveštenici brinući o duši i lekari lečeći telo. Neki lekari ne mogu baš da prihvate to da je Bog ipak najveći lekar, ali, eto, sve više se sastajemo, istakao je preosvećeni. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop remezijanski gospodin Stefan Šarić, služio je danas u manastiru Rakovica svetu arhijerejsku liturgiju i pomen blažene uspomene patrijarhu srpskom Pavlu. Danas su u hramu svetog apostola Petra i Pavla u Kućanicama, rodnom mestu patrijarha Pavla, svetu arhijerejsku liturgiju služili njegova preosveštenstva episkopi budimski gospodin Lukijan, osečko-poljski i baranjski gospodin Heruvim i pakračko-slavonski gospodin Jovan. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije je juče u manastiru Svetih Vrača Kozme i Damjana u Zočištu služio povodom slave svetu arhijerejsku liturgiju. Preosvećenim vladiki su sasluživali iguman arhimandrit Stefan, iguman manastira Draginac, otac Ilarion, iguman svetih arhangela, otac Mihajlo, iguman manastira Banjska, otac Danilo i još nekoliko sveštenoslužitelja iz Raško-Prizrenske, Niške i Banjalučke eparhije. Na bogosluženju su se sabrali vernici iz raznih krajeva, a došli su i raseljeni meštani Suve reke. U nadahnutoj besedi posle sečenja slavskog kolača, episkop Teodosije je rekao da smo i mi danas svedoci mnogih čuda koje sveti besrebrnici pred našim očima čine onima koji sa verom pristupaju, i to ne samo pravoslavnima. Deo slavskog kolača za narednu godinu i proslavljanje svetih vračeva u Zočištu preuzeo je Vladan Milenković iz Kosovske Mitrovice. Crkva Svetog Save u Njujorku, koja je izgorala u požaru na Vaskrs 2016. godine, dobit će do Božića nov krov. Potom će u tom hramu moći povremeno da se služe liturgije uz odobrenje Njujorskog zavoda za zaštitu spomenika. Starešina crkve Svetog Save, protojerej Živojin Jakovljević, podsjeća da je hram u stravičnom požaru koji se dogodio 1. maja 2016. godine pretrpeo velika oštećenja. U proteklom periodu očišćen je šut i pripremljeni su zidovi za postavljanje nove čelične krovne konstrukcije umjesto drvene koja je izgorela u požaru. Episkop istočnoamerički Irinej Dobrivojeć navodi da će se nakon postavljanja krova u crkvi moći da se uz odobrenje Zavoda za zaštitu spomenika u Njujorku povremeno služe liturgije. Vladika Irinej ističe da pomoć za rekonstrukciju hrama stiže sa svih strana, ali da ne pomažu samo Srbi, već i drugi narodi. Među prvima u pomoć je pritekla anglikanska crkva za koju nas, kako kaže, veže tradicionalno prijateljstvo, budući da je anglikanski biskup Manning 40. godina prošlog veka i poklonio ovaj hram srpskom episkopu Nikolaju Velimiroviću, sa kojim je gajao veoma blisko prijateljstvo. Grčka crkva ustupila je hram svetog Eleftherija, koji se nalazi u neposrednoj blizini crkve svetog Save, gde naše sveštenstvo svake nedelje služi liturgije, a neretko i zajedno sa grčkim sveštenicima. Spomenik patrijarha Pavla biće otkriven danas na Tašmajdanu između tramvajske okretnice i platoa ispred crkve Svetog Marka na dan upokojenja 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Autor spomenika je vajar Zoran Maleš, bronzana skulptura je visoka 1,8 metara i prikazuje patrijarha Pavla u sedećem položaju blago pognute glave tako da odiše skromnošću i duhovnošću. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz vratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Sinod Kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve objavio je da raskida evharističko opštenje sa Carigradom zbog dešavanja u Ukrajini. U saopštenju se navodi da je, priznavši raskolnike sa postojećim činovima, Carigradska patrijaršija samo krenula sama putem raskola. Osim toga, sabor episkopa Ukrajinske pravoslavne crkve, koji je održan posle zasedanja sinoda, istakao je da su se vernici više puta obraćali patrijarhu Vartolomeju sa zahtevom da se ne ozakonjuje raskol pod izgovorom uspostavljanja autokefalnosti, ali njihovi zahtevi su zanemareni. Pri tome se naglašava da je proces davanja ukaza o autokefalnosti veštački i nametnut spolja i ne odražava unutrašnju crkvenu potrebu. Ukrajinska pravoslavna crkva smatra da to neće doneti realno crkveno jedinstvo, već će samo produbiti razdor i pojačati sukobe u Ukrajini. Mitropolit i sveštenstvo Odeske eparhije stoje uz mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija i uz postojeći status pravoslavne crkve u Ukrajini. Mitropolit Odeski i Ismailijski Agatanangel pozvao je sveštenstvo da diskutuju o problemima koji se tiču najave darivanja autokefalije pravoslavnoj crkvi Ukrajini. Episkop Južnojojski Diodor, vikar Odeske eparhije, podrobno je izneo pred svešteničkom skupštinom hronologiju događanja koje se odnose na sadašnje stanje pravoslavlja Ukrajini. Bivši rektor Odeske seminarije, protojerej Andrej Nikolaidi, razjasnio je kanonske aspekte poteza Carigradske patrijaršije. Posle rasprave o praktičnim pastirskim pitanjima u kontekstu sadašnjeg stanja Ukrajinske pravoslavne crkve, provedeno je tajno glasanje na pitanje da li se podržava sadašnji status pravoslavne crkve u Ukrajini i gledište njenog predstojatelja Ukrajinske crkve Onufrija. Od 413 prisutnih sveštenika, njih 406 se izjasnilo za Ukrajinsku crkvu Moskovske patrijaršije. Navodi se da su arhijereji i sveštenici eparhija Voznesenske, Tuličnove, Rovnove, Hersonove i Krivorgradske ranije već izrazili svoju odanost Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i njenom predstojatelju Onufriju. Kao i uvek, Meridijane završavamo sa vestima iz drugih verujućih zajednica. Dvodnevna konferencija na temu Sirijsko hrišćanstvo na raskrsnici kultura okupila je stručnjake iz čitavog sveta na Pontifikalnom orientalnom institutu u Rimu prošle nedelje. Mar Gevari je treći, patrijarh Asijske crkve od istoka i kardinal Luis Sako, babilonsko-haldejski patrijarh, učestvovali su na otvaranju simpoziona kojima je obeležena 700-godišnjica Abdiša Nisibijskog. Na simpozionu je o njemu izlagao profesor Sebastian Brock sa Oksforskog univerziteta. Obeležavajući 50 godina od pisanja pravila o zajednici rimokatoličkog manastira Bozea, Papa Franja je izrazio zahvalnost na njegovom svedočenju vere i dela i plodnom prisustvu u crkvi i u društvu. Papa Franja je u ponedeljak 12. novembra zahvalio Enzu Bjančiju, osnivaču ekumenske monaške zajednice Boze, na godinama plodnog prisustva u crkvi i čitavom društvu. U pismu upućenom Bjančiju, koje je 1965. godine posejao prvo seme zajednice, upravo na dan završetka Drugog Vatikanskog koncila, Papa Franja je rekao: "Jednostavan početak postao je značajna misija koja radi na obnovi verskog života. Danas se ova zajednica sastoji od oko 80 braća i sestara iz pojedinih hrišćanskih crkava koji žive u molitvi i radu, tražeći Boga u molitvi, siromaštvu, devičanstvu i poslušnosti prema evanđelju." Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 15. novembar po Gregorijanskom, a 2. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom. Yeah.